Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και πάλι για δύο ώρες, τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε μαζί, παρέα, μία εκπομπή πραγματικά η οποία μέσα από το Λόγο του Θεού και τις σύγχρονες ανακαλύψεις ακουμπάει αυτό το θαυμαστό χώρο της δημιουργίας και μαζί με τον Ψαλμοδό και εμείς φωνάζουμε ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Κυρίου και μαζί με τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή και εμείς το ίδιο λέμε ότι τα όρατα του Θεού φαίνονται φανερός αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ για την αγάπη σας, για όλα αυτά χρόνια, την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία που έχουμε και πιστεύουμε ότι και σήμερα θα έχουμε μια πολύ ωραία ανάπτυξη ενός θέματος και μια πολύ ωραία αλληλεπίδραση και επικοινωνία μαζί σας. Τον ήχο τον ρυθμίζουν οι αγαπητοί Αγατζανιάν Αρμέν και Μοφσεσιάν Αρτούρ, για το οποίο τους ευχαριστούμε. Θα έχουν την τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των όμορφων ύμνων. Και στα μικρόφωνα Ηλιόπουλος Ανέστης και Περάκης Δημήτρης. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί Ανέστη, πιστεύω ότι με αφορμή τις προηγούμενες εκπομπές και συνεχίζοντας, αισθανόμαστε μία παρότρινση από τον Κύριο να βαδίσουμε και να δούμε πραγματικά τι έχει να αντιπροτείνει μία αθεϊστική στάση ζωής στα βασικά ερωτήματα της ζωής. Την προηγούμενη εκπομπή θυμόμαστε, είχαμε ακουμπήσει, είχαμε θίξει, είχαμε αναφερθεί στο πολύ δύσκολο αυτό πρόβλημα του κακού και της ύπαρξης του κακού στη γη, στο κλασικό ερώτημα που πολλούς βασανίζει, αν υπάρχει ένας Θεός αγάπης, όπως λέτε, γιατί να συμβαίνει το κακό πάνω στη γη, γιατί τα παιδάκια να πεθαίνουν στην Αφρική, γιατί να υπάρχει αυτή η αδικία, αυτή η ανισότητα, η πόλεμη. Και βαδίσαμε πάνω στο θέμα της ότι ο άνθρωπος είναι χτισμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού με την δυνατότητα της βούλησης και της επιλογής. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία επιλογής αν δεν υπάρχει και δυνατότητα να επιλέξεις, να υπακούσεις ή να παρακούσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα να παρακούσεις, ξέρουμε ότι δόθηκε αυτή η δυνατότητα στον άνθρωπο, εισήλθε ο διάβολος στον κήπο της Εδέμ, τον πλάνησε, αλλά παράλληλα ο Κύριος είχε το φάρμακο. Και το φάρμακο είναι αυτό που γράφει στο Γάμα κεφάλαιο της Γένεσης 15 εδάφιο, ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει όφη και διάβολε την κεφαλή. Και δια του Ιησού Χριστού, ερχόμενο στη γη, ο λόγος έγινε σάρξ, κατόκισε μεταξύ ημών και ανέβηκε στο αυρό του Γολγοθά, νίκησε το θάνατο, κατετρόπωσε το διάβολο και άνοιξε σε όσους τον δέχονται την είσοδο προς την αιωνιότητα και την ελευθερία με τη βούλησή τους για πάντα κοντά του. Σήμερα όμως, Ανέστη, κινούμαστε σε άλλους χώρους, σε χώρους που ίσως και επαγγελματικά και εμείς και επιστημονικά είμαστε πιο κατηρτισμένοι και πιο κοντά στο αντικείμενο. Γυρνάμε στους χώρους της δημιουργίας, της κοσμολογίας, της αρχής των πάντων. Θα κοιτάξουμε πάνω στα άστρα, θα εξερευνήσουμε και θα απολαύσουμε το μεγαλείο, αυτό που λέει στο ΙΖ Ψαλμό ο Δαβίδ, «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Κυρίου». Θα δούμε τι έχει να αντιπροτείνει ο αθεϊσμός σε όλα αυτά. Θα δούμε πραγματικά πως όλα καταπίπτουν και με την κοινή λογική και θα απολαύσουμε το μεγαλείο της Αγίας Γραφής.
Αμήν, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα και εγώ με τη σειρά μου καλησπερίζω τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι απόψε κοντά μας και ευχαριστούμε πάνω απ' όλα τον Κύριο Ιησού Χριστό που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Πραγματικά πιστεύω ότι, Δημήτρη, όπως λες, εισερχόμαστε σε έναν κύκλο θεμάτων ο οποίος είναι και πιο κοντά στον τομέα στον οποίο και εμείς εξειδικευόμαστε, στον τομέα των φυσικών επιστημών. Ιδιαιτέρως θα αναφερθούμε στο θέμα της δημιουργίας του σύμπαντος. Θα φτάσουμε ακόμα και μέχρι τη δομή του ατόμου, θέτοντας ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν τον 20ο αιώνα κάποιος, ο οποίος μάλιστα να έχει σπουδάσει και φυσικές επιστήμες, να είναι άθεος? Ναι. Πραγματικά είναι παράλογο και αδύνατο. Αντιστρέφω λίγο το ερώτημα, το οποίο είναι ένα ανυπόστατο ερώτημα της μόδας τα τελευταία χρόνια. Πώς είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα κάποιος να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός με την πρόοδο της επιστήμης? Εμείς όμως απόψε θα δούμε ότι το ερώτημα είναι ανάποδο. Πώς είναι δυνατόν κάποιος τον 21ο αιώνα, με τις τόσες ανακαλύψεις της επιστήμης, να τολμάει να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει Θεός? Θα δούμε λοιπόν πόσο μεγάλος παραλογισμός κρύβεται πίσω από την επιλογή κάποιος να είναι άθεος. Και θα το δούμε βήμα-βήμα μέσα από την επιστήμη και κάποια συμπεράσματα και φυσικά εξυψώνοντας όπως πάντοτε το Λόγο του Θεού και το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Για τον Εστί ήθελα να πω ότι λάβαμε ένα μήνυμα από μια αγαπητή μας αδερφή που ήθελε να μείνει ανώνυμη, αλλά ίσως είναι ανησυχία και κάποιον άλλον, η οποία με έτσι πολύ αγάπη μας έκφρασε ότι μήπως με αυτή την εκπομπή καταργούμε την απλότητα του Ευαγγελίου. Μάλιστα μοιράστηκε μαζί μας κάποια πολύ ωραία εδάφη από την Α προς Κορινθίους επιστολή, τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος, διαβάζω ένα από αυτά, ίσως είναι και το πιο δυνατό. Λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Κορινθίους Α επιστολής, στο 4 εδάφιο, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Και προηγουμένως στο πρώτο κεφάλαιο λέει ο Λόγος του Θεού ότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Θα μπορούσα εγώ σε αυτά τα εδάφη να προσθέσω και άλλα. Ο πρώτος μακαρισμός είναι μακάρι πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία του Θεού. Και θα ήθελα, πραγματικά το έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό στο παρελθόν, ίσως η αγαπητή αδελφή παρακολουθεί την εκπομπή μας πρόσφατα και δεν το έχουμε τονίσει. Ήθελα να αναφερθώ σε δύο τομείς πριν αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ο πρώτος τομέας είναι ότι σαν στήλη και σαν έννοια η χριστιανική επιστήμη έχει πολλά χρόνια ύπαρξης, και σαν στήλη στην εφημερίδα Χριστιανισμός έχει αρχίσει από το 1990, αν θυμάμαι καλά, ή λίγα χρόνια πριν ή μετά, από τον αδερφό μας τον Λεωνίδα το Φέγκο, το οποίο, ο οποίος ως καρδιολόγος κιόλας άρχισε μια αντίστοιχη στήλη στην εφημερίδα Χριστιανισμός, με τον οποίο συμμεριζόταν ακριβώς αυτή την ανησυχία, όταν σαν φοιτητής μια φορά διάβαζε την Καινή Διαθήκη μέσα στο λεωφορείο και ένας συμφοιτητής του του επιτέθηκε και του λέει, Λεωνίδα εδώ? Λέει, ναι, γιατί? Λέει, εσύ φοιτητής ιατρικής διαβάζεις την Αγία Γραφή? Και γυρνάει ο αδερφός με απλότητα που τον χαρακτήριζε, αλλά και με την σταθερότητα που είχε. Του λέει, εσύ δεν διαβάζεις την Αγία Γραφή? Του λέει, αλλά σου, όχι. Του λέει, δεν τρέπεσαι, φοιτητής ιατρικής, και δεν διαβάζεις την μόνη αλήθεια, το Λόγο του Θεού? Και αυτό ήταν που τον διακατήχε πάντοτε, καθώς υπάρχει στο μυαλό πολλών ότι το να είσαι επιστήμονας, το να είσαι ιατρός, να είσαι δικηγόρος, να είσαι μορφωμένος και παράλληλα χριστιανός είναι ασυμβίβαστο. Και αυτό αποτέλεσε αφορμή για τον αδερφό μας να αρχίσει αυτή τη στήλη. Την στήλη αυτή την παρέλαβε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στον 96-97 ο αδερφός μας ο Αλέκος ο Περάκης, και από το 2008 και μετά, 2007-2008, υπάρχει και σαν αντίστοιχη εκπομπή στο ραδιόφωνο εδώ και περίπου 13 χρόνια. Και ο σκοπός μας δεν είναι η πίστη να βασιστεί σε λογικά επιχειρήματα. Ξέρουν πολύ καλά ότι ο Χριστός δεν ανακαλύπτεται, ο Χριστός αποκαλύπτεται. Αλλά μότο της εκπομπής, αν μου επιτρέπετε η λέξη, θέση της εκπομπής είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος λέει στο 10ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους Β' επιστολής και στο 4 εδάφιο. Τα όπλα μας, λέει, δεν είναι σαρκικά, αλλά είναι δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσης του Θεού και χμαλωτίζομεν παν νόημα εις την επακόη του Χριστού. Και με αυτήν την εκπομπή έρχομαστε να αποδομήσουμε εσφαλμένες έννοιες οι οποίες έχουν εμποτιστεί στην νεολαία και στην σύγχρονη εποχή, που νομίζουν ότι η επιστήμη και η πίστη είναι ασυμβίβαστα πράγματα. Και πολλοί, έχω συναντήσει πάρα πολλούς αδερφούς μας, και ίσως εγώ ο ίδιος αποτελούσα μια τέτοια δυτή προσωπικότητα στις αρχές της επιστημονικής μου πορείας, όπου αισθανόμουν ότι άλλο ο Δημήτρης σαν φοιτητής θετικών επιστημών και άλλο ο Δημήτρης σαν νέος χριστιανός. Σαν φοιτητής μπορούσα να μιλάω για την εξέλιξη, για την προέλευση της ζωής, για τα θέματα της αστρονομίας, με βάση ότι δηλαδή σαν να λέμε ότι ο Θεός δεν είναι παράμετρος μέσα όλα αυτά, για τα πολλά χρόνια, τις εποχές, τη γεωλογία, τα πολυθώματα και όλα αυτά, και από την άλλη σαν χριστιανός να είμαι ένας πιστός ακόλουθος του Ιησού Χριστού, μια δυτή προσωπικότητα. Όταν και εγώ κατάλαβα, για να εξερευνώ, ότι ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια και η αληθινή πίστη, ποτέ δεν αναιρεί την αληθινή επιστήμη, αλλά είτε η παρερμηνία, η κακή επιστήμη έρχεται σε αντίθεση με την αληθινή πίστη, είτε η λάθος ερμηνεία του Λογοθέου αντιφάσκει με τα γεγονότα της φύσης, τότε πραγματικά ελευθερώθηκα. Και όσο με τον Ανέστη τον αγαπητό σκάβουμε εδώ και 13 χρόνια, ανακαλύπτουμε ότι ο λόγος του Θεού είναι η μόνη αλήθεια και ότι, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, Ανέστη, είναι παράλογο, έρχοντας αντιμέτωπος κάποιος με τις εξελίξεις της επιστημονικής των τελευταίων 70 χρόνων, να μην πιστεύει στο Θεό. Θα δούμε σήμερα λοιπόν, όσο ποτέ άλλο, το ότι είναι τελείως παράλογο εν έτη 2020 να δηλώνεις άθεος, καθώς δεν υπάρχει καμία λογική στον αθεισμό.
Πράγματι, Δημήτρη, και καθώς τα έλεγες αυτά, σκεφτόμουν ότι και εγώ στις αρχές αυτής της πορείας της εκπομπής «Χριστιανισμός και Επιστήμη», ξεκίνησα με έναν έτσι φόβο και μια δυσκολία μέσα μου, ότι πώς θα καταφέρουμε να υψώσουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, να δούμε μέσα από την επιστήμη ότι όντως όλα δείχνουν ότι υπάρχει δημιουργός, ότι θα έχουμε φοβερά και τρομερά επιχειρήματα της αντίθετης πλευράς να καταρρύψουμε, που θα έχουν πολύ μεγάλη ισχύ. Αλλά όμως παρατήρησα και διαπίστωσα ότι όσο κάποιος περισσότερο ψάχνει και ασχολείται, βλέπει ότι τελικά η αθεία βασίζεται σε σαθρά επιχειρήματα, σε ψευδή επιστημονικά συμπεράσματα. Δεν μιλάω για επιστημονικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται πράγματι με επιστημονικούς τρόπους και αναλύονται, αλλά μιλάω για ψευδή συμπεράσματα, τα οποία μέσα από λογικά άλματα προσπαθούν απεγνωσμένα να οδηγήσουν στο ότι δεν υπάρχει Θεός και να βγάλουν το Θεό έξω από το κάδρο. Και πραγματικά, όσες φορές και αν έχω πιάσει συζήτηση με κάποιον ο οποίος δηλώνει ότι δεν πιστεύει, ότι δεν υπάρχει Θεός, και αρχίζω να του λέω κάποια πράγματα, κάποια απλά επιχειρήματα, πολύ εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που δηλώνουν άθεοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ποια είναι η αλήθεια των πραγμάτων. Θα έλεγα ότι ίσως είναι περισσότερο μια μόδα, να το πω, ένα lifestyle, να δηλώνω ότι είμαι άθεος, ότι εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά, τα παραδοσιακά με τη θρησκεία. Αν όμως θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και απέναντι στον εαυτό μας κυρίως, θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη όλα αυτά και να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Και μέσα από την επιστήμη, αλλά και μέσα από το Λόγο του Θεού.
Αμήν. Οπότε ευχαριστούμε την αδερφή μας για το μήνυμα αυτό, γιατί μας έδωσε, πιστεύω, τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουμε, όχι να επανατοποθετηθούμε και να μοιραστούμε μαζί με τους φίλους ακροατές το λόγο ύπαρξη αυτής της εκπομπής. Και πραγματικά να πούμε ότι με πολύ μεγάλη χαρά και εμείς παίρνουμε πολύ θετικά μηνύματα από πάρα πολλά αδέλφια, τα οποία ακούνε και έχουν ωφεληθεί πρακτικά στην καθημερινότητά τους, στο να μεταφέρουν την ομολογία τους και στους χώρους που κινούνται, είτε αυτή είναι επιστημονική, είτε αυτή είναι χώροι καθημερινότητας, είτε οι σχολικές κοινότητες, να μην φοβισμένοι αποτραβιούνται όταν η συζήτηση έρχεται στα θέματα αυτά, αλλά με παρησία να στέκονται και να λένε ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού.
Και αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, ένα εδάφιο ακόμη να προσθέσω, που μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο: «Αλλά αγιάσατε, Κύριο, το Θεό εν τες καρδίες ημών, και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν, μετά πραότητος και φόβου, προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν». Αυτό λοιπόν το εδάφιο προτρέπει τον χριστιανό να είναι πολύ καλά πληροφορημένος. Δεν είναι ο χριστιανός ένας αφελής άνθρωπος ο οποίος ακούει διάφορα από κάποιους, ας πούμε, θρησκευτικούς ηγέτες ή κάποιο ιερατείο και έχει παραδώσει τη λογική του και κατευθύνεται άκρητα από άλλους. Ο χριστιανός καλείται, βάσει του Λόγου του Θεού, να είναι ένας πληροφορημένος άνθρωπος, να είναι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι είναι αυτή η ελπίδα η οποία φέρει μέσα του, μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να είναι βοηθητικές και επικοδομητικές, όπως είναι η πληθώρα επιστημονικών δεδομένων, οι οποίες δείχνουν για την ύπαρξη δημιουργού. Ένας λοιπόν καλά πληροφορημένος χριστιανός στα περί της πίστεως πράγματά του, και αν υπάρχει δυνατότητα, χωρίς να είναι φυσικά απαραίτητο ούτε υποχρεωτικό, σε διάφορα επιπλέον ζητήματα, στα οποία εμπίπτει και το θέμα το επιστημονικό, είναι πολύ καλά οπλισμένος για να φέρει εις πέρας αυτό το εδάφιο. Απολογία, μεταπραότητος και φόβου πάντοτε, με ταπεινό πνεύμα δηλαδή, σε όλους όσοι ζητούν λόγο, δηλαδή θέλουν να μάθουν, να τους αιτιολογήσουμε για ποιο λόγο ακολουθούμε αυτό το δρόμο, το δρόμο του Χριστού.
Και σε αυτό που είπες, Ανέστη, να πω ότι στα διάφορα debate, τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά στο ίντερνετ μεταξύ χριστιανών και εκπροσώπων της αθεϊστικής κίνησης, γίνεται ξεκάθαρο αν έβαζε το mute, δηλαδή έκλεινε την φωνή, αμέσως αντιλαμβανόσουν ποιος είναι αυτός που υποστηρίζει τον χριστιανισμό και αυτός που υποστηρίζει τον εθεϊσμό. Και η λέξη κλειδί νομίζω είναι η εμπάθεια και η υπερηφάνεια. Και ξέρετε, όταν κάποιος βασίζει την πίστη του, και δεν είναι μόνο πίστη χριστιανική, γιατί και ο θεϊσμός θα δούμε είναι μια πίστη. Είναι μια πίστη η οποία θα δούμε ότι έχει και τελείως σαθρά θεμέλια. Όταν του χαλάς τα θεμέλια, τα σαθρά και του τα αποδομείς, τότε στρέφεται στην λασπολογία, στην εμπάθεια, στην αλαζονία, την ειρωνία, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να διεκδικήσει. Και να πούμε εξ αρχής ότι αυτή η σειρά που θα ακολουθήσει, κάθε κοσμοθεωρία, αγνωστικισμός, αθεϊσμός, χριστιανισμός, βουδισμός, οποιοδήποτε, οτιδήποτε και να πιστεύει κάποιος, πρέπει να απαντάει πιστικά σε 5 ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Η αρχή των πάντων. Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος? Κάθε θρησκευτική πίστη έχει μια κοσμογονία. Πώς ήρθε στην ύπαρξη ο κόσμος? Και βέβαια η Αγία Γραφή αρχίζει με το «Εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Δεν τυχαίο, το πρώτο κεφάλαιο της γέννησης μας περιγράφει τον ορατό κόσμο. Το πρώτο κεφάλαιο του κατά αιώνιο Ευαγγέλιο μας πάει πιο πίσω, στην αρχή των πάντων, και είναι «Εν αρχή είναι ο λόγος». Όχι δημιουργήθηκε ο λόγος, πάντοτε ήταν ο λόγος. Το δεύτερο σημείο είναι, πρέπει να πει πώς ήρθε η ζωή. Από πού προήλθε η ζωή? Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Τρίτο ερώτημα, πώς προήλθε ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος, από πού ήρθε? Τέταρτο ερώτημα, πώς ερμηνεύει την ύπαρξη του κακού, του πόνου και εν γέννη της αμαρτίας? Και πέμπτο ερώτημα, τι πιστεύει για την μεταθάνατο ζωή? Υπάρχει μετά το θάνατο κάτι? Σε όλα αυτά θα δούμε ότι ο χριστιανισμός έχει όχι μόνο τη βέλτιστη απάντηση, θα έλεγα ότι έχει τη μόνη και αληθοφανή απάντηση. Και δεν θα πω αληθινή, θα πω ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος κάθεται και βάζει τα δεδομένα μπροστά του, χωρίς να είναι αυτό που λένε στα αγγλικά biased, προκατηλημένος, και πει τι λέει ο καθένας, θα δει ότι ο χριστιανισμός είναι και η μόνη λογική και από άποψη συνεπειών, αλλά και από άποψη δεσίματος, δηλαδή ενώνει όλα αυτά τα 5 ερωτήματα σε μια λογική συνέπεια και ερμηνεία, και βέβαια προχωράει πολύ πολύ πιο βαθιά, γιατί δεν έρχεται μόνο να εξηγήσει το γιατί, έρχεται να δώσει και το πώς και το αυτοσκοπό, και είναι αυτό που λέει στον Απόστολο Παύλος, τα πάντα λέει δι' αυτού και δι' αυτόν και γι' αυτόν. Η δόξα ανήκει στον Κύριό μας. Και σε αυτό την εκπομπή λοιπόν θα αρχίσουμε το πρώτο ερώτημα, Νέστη, και θα κάνουμε μια επίθεση. Τόσα χρόνια, Νέστη, καθόμαστε απολογούμενοι, όπως είπες, ωραία, 13 χρόνια στεκόμαστε στο κάθε ερώτημα που θέτουν οι αθεϊστές ή άλλα κινήματα, εμείς αμυνόμενοι να απαντάμε. Τι προτείνει ο χριστιανισμός, τι λέει? Αλλά θα πούμε τώρα να δούμε τελικά το αθεϊστικό κίνημα, εκτός από το να λασπολογεί, να κρίνει και να ειρωνεύεται, τι έχει να αντιπροτείνει. Ένας που σήμερα επικαλείται, είναι καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο, είναι ένας μαθητής, είναι ένας φοιτητής, και υποστηρίζει με υπερηφάνεια ότι εγώ δεν έχω ανάγκη ύπαρξη Θεού. Όπως έλεγε ο Μάρξ, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Εγώ είμαι ελεύθερος από τις προκαταλήψεις και τις ειδαιμονίες. Και θα το ρωτήσουμε σήμερα, τι έχεις να μας αντιπροτείνεις. Να ακούσουμε τα επιχειρήματά σου. Και θέλω να διαβάσω ένα. Γιατί αυτό το κάνει και ο ίδιος ο Κύριος στον προφήτη Ισαΐα. Δεν ξέρω αν έστει, αν το έχεις. Είναι
στο Μη Α.
Στο Μη Α είναι.
Στο Μη Α 21 πρέπει να λες.
Λοιπόν, λέει λοιπόν στο Μη Α 21, πάρα πολύ ανέστη, γιατί είχαμε το ίδιο δάφιο στο μυαλό μας και οι δύο. Έρχεται ο Κύριος διαπνεύματος Αγίου και μέσα από τα χείλη του Ισαΐα και αντιπαραβάλλεται με τα είδωλα. Τότε την εποχή εκείνη δεν επικρατούσε ο θεϊσμός, υπήρχε η ειδωλολατρεία. Παραστήσατε, λέει, τη δίκη σας, λέγει Κύριος. Προφέρετε τα ισχυρά σας επιχειρήματα, λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ. Ας πλησιάσουν τα είδωλα δηλαδή και ας δείξουν εις εμάς τι θα συμβεί. Ας αναγγείλωση τα πρώτερα, τι ήσαν δια να στοχαστόμενα αυτά και να γνωρίσαμε τα έσχατα αυτών, ή ας αναγγείλωση προς εμάς τα μέλλοντα. Αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσομεν ότι είστε Θεοί. Κάμετε τι καλόν ή κακόν, δια να θαυμάσομεν και να είδομεν ομού. Και ποια είναι η κατακλίδα? Ιδούς εις είστε ο λιγότερον παρά το μηδέν και το έργο σας χειρότερο παρά το μηδέν, ώστι σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε σήμερα. Θα πούμε σε όλους αυτούς που υποστηρίζουν, δεν υπάρχει Θεός. Εγώ είμαι καθηγητής, είμαι το ένα, το άλλο, έχω κάνει γράψει βιβλία, είμαι κοσμολόγος, είμαι αστροφυσικός. Και η φυσική μου έχει αποδείξει βαρύγδουπες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει Θεός. Και σήμερα θα κάνουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Προφέρετε τα ισχυρά σας επιχειρήματα. Δεν θα πάρουμε τον καθένα, θα πάρουμε κάποια ελίτ ανθρώπων να δούμε ποια είναι τα επιχειρήματά τους. Θα τα θέσουμε ενώπιον σας και θα δούμε τελικά αν ευσταθούν ή όχι στην ορθή λογική και θα δούμε ότι αφού καταπέσουν τα πάντα, το μόνο που θα μείνει είναι ο Λόγος του Θεού.
Και εδώ πέρα στα εδάφια αυτά που διάβασες, Δημήτρη, ο Θεός θέτει κριτήρια στα είδωλα αυτά για να αποδείξουν ότι είναι αληθινή, ότι είναι θεοί. Ας αναγγείλωση, λέει, τα πρώτερα και ας αναγγείλωση και τα έσχατα, ας αναγγείλωση προς εμάς τα μέλλοντα. Δηλαδή, κριτήριο για το αν είναι αληθινή θεοί, τότε προς τους ειδωλολάτρες. Μπορούν να πούν τι θα γίνει στο μέλλον, όπως ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου φανερώνει στους προφήτες του. Ή λέει, κάμετε έτη καλών ή κάμετε κακών δια να θαυμάσομεν και να είδομεν ομού. Τι μπορείτε να κάνετε, τι δύναμη έχετε, μπορείτε να προξενήσετε να συμβεί κάτι, να προκαλέσετε είτε καλό είτε κακό, όπως θα έκανε ένας αληθινός και ζωντανός Θεός. Αυτά ήταν τα κριτήρια τότε που έθεσε λοιπόν ο Θεός, ώστε κάποιος λογικά σκεπτόμενος να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι ο λιγότερο παρά το μηδέν, όπως διάβασε Δημήτρη. Και εμείς σήμερα δεν θα πάμε, όπως είπες, ούτε με εμπάθεια ούτε με λασπολογία. Θα θέσουμε κριτήρια. Αμή. Τα πέντε ερωτήματα τα οποία είπες. Και είναι η σειρά μας τώρα να θέσουμε τα ερωτήματα αυτά απέναντι.
Επιτέλους.
Ακριβώς είναι επιτέλους η σειρά μας ως χριστιανοί να θέσουμε τώρα τα ερωτήματα στους άθεους. Τα πέντε αυτά ερωτήματα, όπως είπες, πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, πώς δημιουργήθηκε η ζωή,
ο άνθρωπος,
πώς εξηγείται η ύπαρξη του κακού και του καλού, της ηθικής και της αμαρτίας.
Και η μεταθάνατο.
Και στο τέλος, όπως είπες, και αν υπάρχει η συνέχεια μετά θάνατον. Τι προτείνουν, ποια είναι η θεωρία τους και πού τη βασίζουν. Και να δούμε τι απαντήσεις υπάρχουν και ποιος δίνει τελικά τις πιο λογικές απαντήσεις.
Έχουμε 3-4 λεπτά, Ανέστη. Θα θες να μας κάνεις μια εισαγωγή λιγάκι σε όλο αυτό το κήρυγμα στις αρχές του 20ου αιώνα και πώς αναπτύχθηκε ιδιαίτερα με επίκεντρο τη Ρωσία, αλλά προερχόμενο και με τις διάφορες έτσι τεχνολογικές καταστάσεις επιστημονικές. 1850 κάτι έχουμε τη θεωρία του Δαρβίνου, έχουμε ένα σκεπτικισμό που αναβαίνει πάνω στα πλαίσια και στα πατήματα του διαφωτισμού και μια γενικότερη αίσθηση που υπάρχει στις αρχές του 1900 ότι επιτέλους η φυσική και τα μαθηματικά είναι το ιερό δισκοπότηρο πάνω στα οποία θα απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Είμαστε δυνατοί, δεν χρειαζόμαστε καμία ύπαρξη ενός υπερφυσικού θεού, δεν είμαστε αυτοί οι αρχαίοι άνθρωποι βλέπαν τον κεραυνό, τον προσκυνούσαν, τον Θεό ήλιο κλπ. Εμείς είμαστε απελευθερωμένοι. Και βέβαια πάνω εκεί έρχονται οι παγκόσμιοι πόλεμοι και ανεβαίνει ένα κίνημα μεγάλο με κύριο εκφραστή βέβαια τη Ρωσία.
Να πούμε ότι υπάρχει ένα αξιόλογο βιβλίο από τις εκδόσεις Ο Λόγος με τίτλο «Υπάρχει λογική στον αθεϊσμό». Ο πρωτότυπος τίτλος του στα αγγλικά είναι «Does atheism make sense?». Να πούμε ότι θα αναφέρουμε κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό στις εκπομπές μας, στη σειρά των εκπομπών μας. Για να ξέρουν και αγαπητοί φίλοι ακροατές κάποιες από τις πηγές τις οποίες χρησιμοποιούμε και όχι μόνο. Λοιπόν, ο αθεϊσμός, λοιπόν, αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό, είναι η θεωρία ή η πίστη, καλύτερα, ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Η ιδέα αυτή ότι ο Θεός δεν υπάρχει έχει όντως μια μακρόχρονη ιστορία και μάλιστα κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα είχε σημειώσει τεράστια πρόοδο στη Ρωσία όταν ο Βλαντιμίρ Λένιν, ο οποίος απογοητεύτηκε από τον σκληροπυρηνικό σοσιαλισμό που δεν κατάφερε να εξαλείψει τη θρησκεία, είχε την άποψη ότι κάθε θρησκευτική ιδέα, κάθε ιδέα περί Θεού, κάθε ερωτοτροπία με την ιδέα περί Θεού αποτελεί απερίγραπτη αθλειότητα. Ο ίδιος είχε πει στο Ρώσο συγγραφέα Μαξίμ Γκόργκη ότι δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε απεχθέστερο από τη θρησκεία και κατάφερε να πείσει τους προσκύμενους σε αυτόν ηγέτες ότι ο Θεός θα έπρεπε να εξαλειφθεί από κάθε πτυχή της κοινωνίας. Αυτό το κατάφεραν με την απόφαση ότι η διδασκαλία των μαθημάτων στα σχολεία, ιστορία, λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες, φυσική χημεία κλπ. Θα έπρεπε να διαποτιστούν από τον αθεϊσμό. Αυτή λοιπόν ήταν η τάση εκείνη την εποχή, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, στη Ρωσία. Αλλά βέβαια αυτό επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες. Γνωρίζουμε πολλά παραδείγματα, ιδίως στις χώρες της Αποανατολής και αλλού. Από τότε αναρρύθμιτοι άνθρωποι...
Μετά και στα Βαλκάνια με την εισαγωγή γενικότερα του κομμουνισμού στα μεγαλύτερα μέρος των Βαλκανίων και με extreme καταστάσεις όπως είναι ο βασανισμός, οι φυλακίσεις, η θανάτωση, χλεβασμός, εκφοβισμός όλων αυτών που πιστεύαν στην ύπαρξη Θεού, όχι μόνο των χριστιανών, ειδικότερα βέβαια των χριστιανών, αλλά γενικότερα των επικαλεστής Θεών ισοδυναμούσε με εναντίωση στο καθεστώς.
Και ενώ λοιπόν περίμεναν ότι με όλα αυτά τα οποία έκαναν θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν στην εξάλληψη της πίστης σε οποιοδήποτε Θεό, αυτό τελικά δεν συνέβη. Αντίθετα, ο Θεός όχι μόνο δεν πέθανε όπως λέγανε μερικοί, αλλά μεγαλούργησε, θα μπορούσαμε να πούμε, και μάλιστα στα τέλη του 20ου αιώνα και τώρα καθώς είμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα, η ιδέα ενός προσωπικού ζωντανού Θεού είναι τόσο ζωντανή και πραγματική όσο ποτέ άλλοτε στο νου και την καρδιά αναρρύθμιτων εκατομμύριων ανδρών και γυναικών στον πλανήτη μας.
Εδώ να πω πάνω σε αυτό που αναφέρει στη δήλωση του Αμερικανού συγγραφέα Πολ Τζόνσον, ο οποίος μετά από όλα αυτά, μάλιστα ένα πολύ γνωστό περιοδικό οικονομικής φύσης στην αρχή της χιλιετηρίδας, του 2000 δηλαδή, κινούμενο στο ίδιο μήκος σχήματος με παλιά, είχε εξεδώσει τον λεγόμενο επικίδιο του Θεού, ότι ο Θεός πέθανε, ότι δηλαδή πια η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι, η επιστήμη δεν χρειαζόμαστε τον Θεό. Και γράφει λοιπόν αυτός ο Πολ Τζόνσον, ο Αμερικανός συγγραφέας, το πιο αξιοσημείωτο γεγονός τον 20ο αιώνα ήταν η αποτυχία του Θεού να πεθάνει. Και μάλιστα λέει η κατάρρευση της μαζικής θρησκευτικής πίστης, ιδιαίτερα ανάμεσα στους μορφωμένους και εύπορους, είχε προβλεφθεί ευρέως και με βεβαιότητα και όμως δεν συνέβη. Δεν είχε προβλεφθεί ότι εντάξει, ο Θεός θα ισχύσει μόνο στις φτωχές μάζες που είναι αμόρφωτοι, που είναι ανειδίκευτοι, που δεν ξέρουν, όλοι οι εύποροι, οι επιστήμονες και λοιπά θα αποτινάξουν επιτέλους το Θεό. Δηλώσεις όπως θυμάμαι παλιότερα από μεγάλους διανοητές όπως ο Μπέρν Ράσελ και άλλοι, οι οποίοι είχαν πει ότι σε λίγα χρόνια η βίβλος δεν θα υπάρχει καν, και βέβαια ξέρουμε ότι ενώ αυτοί έφυγαν από τη ζωή, η βίβλος εξακολουθεί να είναι το top bestseller όλων των εποχών κάθε χρόνο. Έχουμε βέβαια πολύ περισσότερα να πούμε. Φτάσαμε, μας ειδοποιούν από την ηχοληψία στο πρώτο μας ημίωρο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, για όσους συνδεθήκατε τώρα μαζί μας, το θέμα μας σήμερα και η σειρά που θα ακολουθήσει είναι μια επίθεση ενάντια στον αθεϊσμό και αυτό που λέει και ο Ισαΐας, προβάλλατε εις ημάς τα ισχυρά επιχειρήματά σας. Πέντε είναι τα ερωτήματα που καλούνται οι αθεϊστές να απαντήσουν και το πρώτο που εξερευνούμε σήμερα και ακουμπάμε είναι πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Αφού λοιπόν κάναμε μια εισαγωγή και περάσαμε τον 20ο αιώνα και πώς με κύριο εκπρόσωπο τον Λένιν και πολλούς άλλους ανέβηκε ένα κύμα τεράστιο αθεΐας μέχρι το 1960, εν τούτης τα χρόνια πέρασαν, ο Κύριος διαμένει και θα διαμένει για πάντα ο ίδιος στις καρδίες εκατομμυρίων ανθρώπων. Και θα προχωρήσουμε στο επόμενο ημίωρο στα θαυμάσια της δημιουργίας, στις απαντήσεις που δίνει ο θεϊσμός για την ύπαρξη του σύμπαντος και την εξίσωση του λόγου του Θεού.